Трамбле, іподром на південно-східній околиці, куди Шанталь і Поль потягли з собою його якоїсь неділі, восени. Поль заговорив, коли вони сиділи на трибуні з якимось чоловіком старшим від них, і потім пояснив, що часом бачив його в казино «Форжлез-О», і що він також грав на іподромі. Той чоловік запропонував підвести їх до Парижа машиною. Була вже справжня осінь, а не таке бабине літо, як тепер, у цій задушливій кімнаті. І не знати, коли він зможе нарешті звідси піти. Вона склала блакитну теку і поклала собі на коліна. «Ходімте, зробимо вам копії. Це поряд». Вона глянула на годинник. «Там відчинено до сьомої, ми ще встигнемо». Згодом він спробує пригадати точний рік тієї осені. Від Трамбле вони спочатку їхали вздовж Марни, а потім через Венсенський ліс, коли вже вечеріло. Дараган сидів біля чоловіка, що був за кермом, інші – на задньому сидінні. Чоловік здивувався, коли Полі їх познайомив. Жан Дараган. Вони говорили про незначущі речі, про сьогоднішні перегони в Трамбле. Чоловік раптом сказав йому: «Ваше прізвище Дараган? Здається, я знав ваших батьків. Колись давно». Слово «батьки» прозвучало несподівано. Йому здавалося, що він ніколи не мав батьків. Років 15 тому у будинку на околиці Парижа там був хлопчик. Чоловік повернувся до нього. «Той хлопчик, як я розумію, це ви». Дараган злякався, що той почне розпитувати про період життя, який він майже стер з пам'яті. І потім йому не було чого розповісти про той час. Але чоловік промовчав. Та згодом промовив: «Я не пригадую, де саме під Парижем був той будинок». «Я теж». І він одразу пошкодував, що відповів таким сухим тоном. Так, йому нарешті пригадається точний рік тієї осені. Та тепер він і далі сидів на ліжку поряд із Шанталь, і йому здалося, наче він на мить задрімав, а тепер прокинувся. А він зробив спробу підтримати розмову. «Ви часто вдягаєте цю сукню?» Він вказав на сукню з чорного сатину з двома золотистими ластівками. «Вона тут була, коли я винайняла цю кімнату. Мабуть, її носив хтось, хто жив тут раніше. Чи, може, ви? Але в попередньому житті». Вона спохмурніла і кинула на нього недовірливий погляд. «Ходімте, зробимо вам копії». Вона підвелася, і Дараганові здалося, що їй кортить якомога швидше піти з цієї кімнати. Що її злякало? Мабуть, не треба було говорити з нею про цю сукню. Після повернення додому, а він подумав, чи це йому не наснилося. Це все, мабуть, через бабине літо і спеку. Вони разом пішли до крамниці канцелярських товарів, що на бульварі Вольтера, де у кутку стояла копіювальна машина. Машинописні аркуші досі були тонкі, мов папір, який колись використовували для листів авіа. Вони вийшли з крамниці і трохи пройшлися бульваром. Схоже, вона не поспішала прощатися. Можливо, боялася, що після цієї зустрічі він більше не дасть про себе знати, і Жіля Толіні так нічого й не довідається про загадкового Гіторстеля. Та й він теж охоче побув би з нею, настільки його лякала перспектива самотнього повернення додому. «Якщо ви прочитаєте документи сьогодні ввечері, можливо, це освіжить вашу пам'ять». І вона вказала на помаранчеву картонну теку, де тепер лежали тільки незроблені копії. Вона навіть наполягла, щоб вони скопіювали і світлину хлопчика. «Можете телефонувати мені в будь-який час, цілу ніч. Жіль повернеться лише завтра по обіді. Мені буде цікаво дізнатись вашу думку про все це». Вона дістала з гаманця візитну картку з написом «Шанталь Гріппе», адресою 118, вулиця Шарон і номером телефону. «Мені час додому. Жіль скоро дзвонитиме, а я не взяла з собою телефону». Вони розвернулися і пішли у бік вулиці Шарон. Обоє мовчали. Говорити не було потреби. Їй, схоже, здавалося природним крокувати поряд, І Дараган подумав, що якби взяв її під руку, вона б не опиралася, ніби вони давно знайомі. Вони попрощалися біля входу до метро «Шарон».